Ons is baie dankbaar vir nuwe lewensjare wat die Here gee vir almal wat nog verjaar vandag en hierdie week wat kom. Ons is baie dankbaar vir Sisbel na Erasmus wat ook vanoggend saam met ons kan wees. Hartlik geluk met jou verjaarsdag vandag. En broeder Sarel van die Westhuizen hier van die kinderhuis. Hy skakel in, vir hom ook baie geluk. Eerskomende Vrydag word Tannie Pop Venter 81 jaar en Saterdag Tannie Anet Moesman 83. En om ons dank te betuig vir hierdie wonderlike seëninge gaan ons nou Psalm 92 vers 7 sing. Hulle groei in balsemligte, selfs in hulle ouderdom sal daar geen mindering kom van bloei en edele vrugte. Hulle lof sal nie verstom nie. Psalm 92 vers 7 gaan ons staande sing, dan bly ons staan vir die seën van die Here waarna ons ons loflied sing uit Psalm 89 vers 2, 11 en 14. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. tesame met die kerk van die Here, deur alle eeue en op alle plekke, bely ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons plaas onsself nou met aandag en eerbied voor die wil van die Here, soos wat hy dit vir ons deurgee in sy wet, in Eksodus 20. En dan sing ons daarna uit Psalm 31, vers 18 en vers 19. In moedeloosheid neergebo het ek, deur vrees gejaag, wel eer te gauw geklaag. Ek het verdwyn weg van die oë, ook dan is voor u ore my roepstem nie verlore. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. met groot vrymoedigheid en met 'n hart vol dank mag ons nou in die gebed tot U nader, Hemelse God en Vader, in en deur ons Here Jesus Christus het ons vrye toegang tot U. Enige oomblik van elke dag, so mag ons dit doen en geniet om U te aanbid, as ons by die huis is, as ons op pad is, as ons lê, as ons opstaan. Maar as ons saam kan wees in erediens soos nou, dan mag ons almal saam as U kinders tot U nader. En dis 'n uitermate groot voorreg. Op hierdie heerlike lentedag wat U in ons gegee het en wat U in U wyse raad uitgemeet het, is dit heerlik om U saam te kan aanbid, om hier te wees, om in te skakel, saam die eenheid van die ware geloof te beleef. Ons loof en dank U vir U troue sorg, Vader in die hemel. U goeie tierenheid strek tot in ewigheid. U trou verbond bestaan van geslag tot geslag. Alles wat U beloof, doen U. En ons mag geniet van die uitkoms van die heilige heerlike beloftes. Om kind van U te wees, deur U uitgekies te wees, om by die naam geroep te word en versamel te word in U kerk, om saam te kan bely dat U ons God en Vader is en saam op pad na die ewige lewe te wees. Dis alles genade op genade. Dit gaan ver bo ons denke uit. En ons bid dat ons uit daardie genade kragtig sal lewe. Gee ons vrede, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Here, ons bid vir U kragtige leiding in ons lewe, vir elke besluit wat ons moet neem, die dinge wat ons moet doen elke dag. En as die tye onseker is, dan nog te meer, is ons so geheel en al van U afhanklik. Wat die dag van môre inhou, dit weet ons nie. Maar ons weet wel dat U ons God en Vader is, in tye van voorspoed en in tye van teëspoed. Dankie Here dat ons in vryheid en rustigheid ons geloof mag uitleef. Die druk is groot, daar waar ons in die koninkryk staan en werk, is die vraag baie, die uitdagings is enorm. Ons word oor en oor gekonfronteer met die magte van goddeloosheid en duisternis, geestelik, maar ook fisies. En dan bid ons dat U ons sal staande hou, as ons in die spertvuur van die stryd staan, as die vyand met sy magte nie ophou om die kinders te wil afbreek nie. Hou ons dan staande in die geloof, ook ons kinders, ons jeug, wat ook so baie moet leer. Op tye kan die lewe so ontstellend raak, ons raak teleurgesteld, omgekrap, seer, as ons sien wat mense aan mekaar doen, ook ons as gelowiges wat ons onder mekaar doen. Here, wees ons genadig en delg ons skuld uit met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Reken ons die kwaad nie toe nie en lei ons op die pad van heiligmaking om standvastig te groei in die geloof en in liefde vir U en vir mekaar. Wil U dit wat nie reg is nie uit ons midde wegneem? Laat ons mekaar vashou, mekaar dra en versterk. Dankie Here vir nuwe lewensjare, vir soveel mooi dinge wat gebeur, jong mense wat aan mekaar verloof raak, en die troubelofte is daar. Ons bid dat U met hulle wil wees, ook in hierdie heerlike tyd van lewe, met soveel mooi vooruitsigte. Dankie vir hulle wat in die grijse ouderdom nog vrugte mag dra, hulle mag groen en vet wees en verkondig dat U God is, en by U is daar geen onreg nie. Ons Vader, ons bid vir hulle, wat op die oomblik gepaard gebuk gaan onder swaar kry van siekte, hulle wat behandeling ontvang daarvoor, ons susters wat elkeen op hulle eie manier te kampe het met kanker, wil U met hulle wees en hulle bemoedig en versterk. Wees met hulle wat aansterk na tyd van siekte, almal wat in isolasie op die oomblik is, Dit is swaar om geïsoleerd te wees van ander. Laat ons mekaar die geloof vashou, mekaar ook in die gebede ondersteun. Onse Here, ons mag ons ore oopmaak en luister na die lees en die bediening van u woord. Gryp ons aan en rig ons gedagtes. Vervul ons met 'n blydskap om hierdie woord te hoor en laat ons dit met dankbaarheid aanneem in ons eie maak en daarvolgens lewe. Laat u woord wêreldwyd bedien word in eenvoud, in waarheid, in krag. En laat so u naam geheilig word en u koninkryk kom en u wil geskied in Christenland en in heidendom. Dit bid ons uit genade in die naam van ons verlosser en koning Jesus Christus die Here. Amen. Ons gaan met die oog op die woordbediening nou saam sing uit Psalm 27. My hart sê my, omring deur donkerhede, o soek die Here, die bron van lig en krag. Ek soek u aangesig in my gebede, verberg dit nie, wanneer ek op u wag. Vers 1 en 4, Psalm 27. Ons gaan direk na die bediening van die woord en antwoord daarop sing uit Psalm 94 vers 6. Gemeente, ek bedien aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 7 van die katekismus. Vraag en antwoord 22 en 23 wat moet 'n Christen glo? En daaroor lees ons in die Heilige Skrif die brief van Judas. Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep en God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is, mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingesluip wat lank al tevore opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloon. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. En die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duivel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar hy het gesê, die Here bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle soos redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en omloon hulle self in die verleiding van Biliam gestort en in die verset van Korag omgekom. Hulle skandvlekke in julle liefdemaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe, ontworteld. Woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaal sterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel, en hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur die sonde bevlek is. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe, heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Vraag 22 van die katechismus vra: wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde christelike geloof ons in hoofsaak leer. Hoe lui die artikels? Vraag 23. En antwoord daarop is die apostoliese geloofsbelydenis wat ons sopas saam bely het. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, ons het vanoggend met 'n baie belangrike vraag te doen. Wat moet 'n Christen glo? Met 'n soortgelyke vraag het ons tevore in die katechismus ook al te doen gekry. Vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in die enigste troos salig te kan leef en sterwe? En die antwoord op daardie vraag is: ek moet 3 dinge weet om salig te leef en te sterf. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van my sonde en ellende verlos word. Ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Hierdie dinge moet ek weet. Anders leef ek nie getroos nie en sterf ek nie getroos nie. Inteendeel, sonder dit lewe jy 'n tragiese lewe en sterf jy 'n tragiese dood. Maar nou kan ons die antwoord van vraag en antwoord 2 ook 'n klein bietjie anders formuleer. Om doelgerig te kan leef en werklik getroos te kan sterf, moet ons alles weet wat in die evangelie van ons beloof word en wat die apostoliese geloofsbelydenis, die 12 artikels, in hoofsaak vir ons leer. Antwoord 22 en antwoord 2 praat presies dieselfde taal. En so gaan ons vanoggend stilstaan by die noodsaaklikheid dat die belofte van die evangelie geglo en bely moet word. Die belofte van die evangelie moet geglo en bely word. En hieruit is daar duidelik 2 hoofsake. Die eerste is, die belofte van die evangelie moet geglo word. Die tweede, dit moet bely word. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie aan ons beloof word. Die deel van antwoord 22 is kort en kragtig. Kort, maar elke woord in hierdie antwoord dra gewig. By elke woord moet ons die vinger nou neersit. In die eerste plek bely ons dat 'n Christense geloof gerig is op dit wat in die evangelie beloof word. Evangelie en belofte, dit hoort by mekaar, broeders en susters. Evangelie beteken blye, goeie boodskap. Boodskap vol van belofte, waar die mens van nature dood is, waar ons geestelik dood gebore word, waar ellende ons almal vanaf die eerste tekens van lewe al oorweldig. Gee die Here in sy evangelie die belofte van volkome herstel, 'n belofte van perfekte nuwe lewe in Jesus Christus. En as dit baie opmerklik, die persoonlike aanslag wat hiermee saamgaan met hierdie belofte. Die belofte wat God in die evangelie gee, hang nie in die lug nie. Dis nie iets wat jou nie raak nie. Die belofte word aan ons gemaak. Ons, Christen gelowiges. Die Bybel praat op elke bladsy direk met ons elkeen persoonlik. Dit spreek ons baie kragtig aan. As jy met die Bybel besig is, dan doen dit iets aan jou. Die evangelie kan jou nie onaangeraak raak laat nie. En dan is daar een tweede saak in antwoord 22. In die evangelie van verlossing is daar nie een klomp verskillende beloftes nie. Dit is nie so dat die Heere in Genesis iets anders beloof as wat hy in Lukas beloof of in Openbaring nie. Ook al word die belofte van verlossing en herstel op verskeie plekke in die Bybel herhaal, is dit een belofte, een evangelie, een woord van God. Daar die moederbelofte van Genesis 3, hy sal jou in die hakskeen byt, en jy sal om die kop verborsel. Die verbondsbelofte van God en Abraham in Genesis 12, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Die koningsbelofte aan David in 2 Samuel 7, jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. Die lied van Psalm 110, sit aan my rechterhand, totdat ek u vijand gemaak het, 'n voetbank vir u voete. Die profetiese belofte van Jesaja 7, kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hom Emmanuel noem. Al hierdie dinge gaan oor een saak. Alles wys na een sentrale punt, na die koms van Christus in die volheid van die tyd. Het is belangrik dat ons dit weet en dit onthou, broeders en susters. Een mens kan so makkelijk van die Bybel 'n klomp waarhede maak. 'N rits losstaande feite. Hier word die ding so gesê, daar word die ding so gesê. Op die manier, as een mens so bezig is met 'n klomp waarhede in die Bybel, is jy geneig om die Bybel uit mekaar uit te trek. Dan word daar op partyplek in die Bybel selfs sogenaamde teenstrijdighede opgemerk. En dis skadelik vir jou geloof. Die werklikheid is, ons glo nie 'n klomp waarhede nie. Geloof anker in die waarheid. Dit hou vas aan die een belofte, en dit word stuk in die Bybel ontvou. Maar hou hieraan vas, broeders en susters, een belofte, een waarheid, een woord, een evangelie. Dit bring een mens by die derde woordjie in antwoord 22. Alles. Ons moet alles glo wat in die evangelie aan ons beloof word. Die hele skrif moet die inhoud van die geloof wees. Nou dit sê nie dat die mens elke komma en punt en jota en titel in die Bybel uit jou kop moet ken nie. Die katechismus gee pragtig helderheid daaroor. Alles wat beloof word, moet ons in geloof aanneem. Met ander woorde, ons moet die lyn sien wat die Here deur sy woord trek. Ons moet meer weet as sekere dinge wat in die Bybelse tyd gebeur het. Ons moet weet wat die Here met 'n sekere stuk geskiedenis of 'n wet of 'n profesie of 'n psalm sê. En dan moet die mens hierdie dinge met mekaar in verband bring. Die skrif in sy geheel lees. Ons mag nie 'n deel van die Bybel losmaak van hierdie een belofte nie. Alles handel oor die verlossing en die herstel van God en Jesus Christus. Waar sekere dele van die skrif wel van God se een belofte losgemaak word, land jy op 'n dwaalspoor. En dis waaroor dit gaan in die brief van Judas. In die begin van sy brief vers 3 vermaan hy sy lesers om kragtig te stry vir die geloof. Hou vas aan dit wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Hulle moet bly by alles wat die Here deur middel van die Ou-testamentiese profete aan die heiliges bekend gemaak het, en in besonder by dit wat ons hoogste profeet en leraar Jesus Christus verkondig het. Vers 17. Hulle moet die woorde onthou wat hier die Nuwe Testamentiese apostels van Christus gespreek is. Die woorde van die profete van die Ou-testament, die apostels van die Nuwe Testament, gaan almal oor een saak, hulle het een boodskap, ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. En dis nie sonder rede, dat Judas met so'n oproep na sy lesers toe kom nie. Want, so skryf hy in vers 4, sekere mense het ingesluip, wat lank al tevore opgeskryf is vir Godse oordeel. In vers 18 beskryf Judas hierdie mense as spotters, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Spotters, hulle bevraagteken die belofte van God. Hulle verander die genade van God in ongebondenheid, lees ons in vers 4. Met slim praatjies buig hulle aan die Here se wet, of hulle bind hulle self nie daaraan nie. Die gevolg is, die kinders van die Here word op 'n dwaalspoor gelei. Hulle stel die vryheid van Christus so voor, asof jy wat deur Christus verlos is, kan maak net wat jy wil, want jy is ons vry. Hulle misken die heiligmakende werk van God die Heilige Gees in die lewe van die gelowige. Hulle misken dit geheel en al. Onder die vaandel van Godse liefde word alles wat krom en skeef is, reggepraat. In plaas daarvan dat die spotters onvoorwaardelik aan die belofte van die evangelie vashou, aan dit wat die Here sê, lees hulle selektief in die Bybel, hulle luister na dit wat hulle self wil hoor, want dan is het geen wonder dat jy die spoor plek byster raak nie. Dan verloor jy respek vir God en sy woord. Dan kan jy so met skrifuitsprake werk, dat jy precies die teenoorgestelde glo as dit wat daar staan. So gemeente, bemerk u, hoe ontzettend belangrijk hierdie vraag en antwoord van ons belydenis is. Hier word aan die wese van ons lewens noodsaaklik geloof geraak. Geloof wat nie vashou aan alles wat in die evangelie beloof word nie, is nie 'n ware geloof nie. Dis 'n skyngeloof, dis namaak. Hoe oorweldigend daar ook al gepraat word, en hoeveel indruk so iemand wat so praat ook al mag maak op ander. En nou moet ons maar eerlik wees, oor die alles van die belofte van die evangelie. En dan begin mens by die heel kleinste, die kleinste kring. Op watter manier lees u die Bybel? Hoe doen u persoonlike godsdienst, huisgodsdienst? In baie gevalle gebeur dit ongelukkig los en vas. Hier 'n interessante geskiedenis, daar 'n mooi hoofstuk. Die psalms is vir heel party gelowiges die enigste boek wat gelees word. Psalms, Spreuke. Ander lees daar waar die Bybel oopval. Maar as jy dit doen, wat bly dan oor van jou belydenis? Hoe kan ons die Here hoor as ons nie sy woord in geheel oopmaak nie? Judas skrywe, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Julle moet in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar. Ons geloof moet heeltyd groei. En groei gaan saam met groeipyne. Dit weet ons allemaal. Daar is ook iets soos geloofsgroeipyne. Party dele van die Bybel is swaar om te verstaan. Dit beteken nie dat ons daar die dele moet oorslaan en uitlos nie. Inteendeel, ons moet lees, weer lees, vra, praat, vind uit. Dis juist die waarde van Bybelstudie en van huisgodsdienst. Ons belydenis soek optrede, broeders en susters. Moenie dat die alles van die evangelie by jou verby gaan nie. Te meer omdat 'n mens buite kan die huis op baie maniere gekonfronteer word met die woord van die Here wat versnipper raak. In teologie gaan daar lank al reeds stemme op wat sê dat die Bybel nie die woord van God is nie. Daar word beweer dat die woord van God in die Bybel is. Dit beteken dus, 'n sekere deel van die Bybel is woord van God, en die res is gewoon mensewoorde. So word daar met stelligheid gesê, Genesis 1 tot 11 is mensewoorde. Dit is 'n legende. Dit is nie 'n feit nie. Waar het jy al gehoor van 'n skepping in 6 dae, van 'n sondvloed, van 'n ark vol diere? Nou, as dit jou uitgangspunt is met die Bybel, dan word die volgende stap waar het jy al gehoor van 'n man wat 3 dae in die graf was en in die dood opgestaan het. Ons noem dit skrifkritiek. En dit kom soos 'n vloedgolf, 'n tsunami. Dele van die Bybel word as tydgebonde afgemaak. Onwetend word soveel mense met interpretasies van die woord belas, terwyl die suiwer evangelie van Jesus Christus verswyg word. Veranderde omstandighede en vrese van mense weeg swaarder as die woord van God. En nou moet dit vanoggend opnuut helder en duidelik uit die woord van die Here hoor. Geloof anker nie in interessante verhale nie. Geloof word nie gebou deur die getuienis van een of ander persoon oor een of ander iets nie. Geloof word nie gestimuleer wanneer dele van die Bybel as tydgebonde afgemaak word of dit wat mense maar net oor God dink nie. Al hierdie dinge maak dinge net deur mekaar en dit maak die lewe van die gelowige net moeilik. Judas waarsku, oppas vir ongebonde spotters. Hulle lyk en hulle klink dalk baie vroom, maar hulle buig nie onvoorwaardelik voor die woord van God nie. Judas se oppas geld vandag nog net so. En dis dan ook 'n werkgemeente wat ons nie alleen kan doen nie. En nou kom ons by die tweede helfte van antwoord 22. Alles wat in die evangelie beloof word, moet ook saam bely word. Om te bely is om saam een taal te praat, om ooreen te stem in 'n sekere saak. Met die belydenis sê ons as Christen gelowiges vir mekaar, ons lees en verstaan die woord van God almal op dieselfde manier. En ons beywer ons om mekaar vas te hou aan alles wat geskrywe staan. Die belydenis staan nie los van die woord, beslis nie in die pad van die woord nie. Dit vat nie die aandag van die woord van God weg nie. Die belydenis dryf ons juis na die woord toe. Dit bind ons aan die evangelie. Dis nie sonder rede dat 'n mens by elke artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis, by elke sondagsafdeling van die Heidelbergse katechismus, by elke paragraaf en hoofstuk van die Dordtse leerreëls 'n lys Bybeltekste lees nie. Die belydenis dwing jou na die skrif toe, want die belydenis echo die skrif. En nou moet mens maar oplet. Wie is die mense wat die belydenis van die kerk verwerp as droë dogma, oudtyds, onskriftuurlik, verkeerd? Daar word baie woorde gebruik om die misnoem in die belydenis uit te druk. Maar die mense wat dit doen is deurgaans mense wat met hulle eie gemaakte brilletjie die Bybel lees. Denominasies en sektes wat nie van die belydenis wil weet nie, het sonder dat hulle dit sê, hulle eie belydenis. Want elkeen lees en verstaan die Bybel soos wat hy dink het reg is. Versies wat om te pas kom word beklemtoon en die ander sogenaamde ongemaklike en deur mekaar tekste, dit word gerieflikheidshalwe verswyg. En dan is ons terug waar ons by die begin was. Die alles van die evangelie verdwyn en dit maak plek vir dit wat jy wil hoor. Dit is verfoeilik. Dit is nie gehoorsaam nie. Dit getuig nie van onderwerping aan die Here nie. Dis 'n beter weterige voorskryf van die Here. Dis wat ek dink die Here sê. En daarom ons moet vas staan op die fondament waarop Jesus Christus sy kerk stel. Dan kan 'n mens positief jou geloof bely en beleef. Want dis feite, gemeente. Ons belydenis gee vir ons sekuriteit. Nie op sigself los van die woord nie, maar juis omdat die belydenis ons neuse op die Bybel druk. Die belydenis hou ons by die skrif. En soos die eerste deel van antwoord 22 bestaan ook die tweede deel uit woorde wat so mooi uitgesoek is. Die belydenis word artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof genoem. Ons belydenis is algemeen. Dis die horisontale lyn. Ons belydenis bestaan al vir eeue. Die 12 artikels wat ons elke Sondag tydens die erediens bely, sy ontstaan gaan terug na die 2de tot die 4de eeuw na Christus. Van toe af het Christene wêreldwyd al die een taal laat hoor, die taal van die skrif. En ons praat vandag, honderde jare later, nog precies dieselfde taal. En dan is hierdie belydenis wat algemeen is, ook ongetwyfeld. Dis die vertikale lyn. Ons belydenis laat die vraagtekens nie. Hoe kan dit? Ons glo in God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Ons glo in die drie enige God wat skep en verlos en heilig maak. Dis Bybeltaal. Watter kapsiemaker teen belydenisskrifte wil sê dat die belydenis onbybels is? Mens kan dit nie mooier sê nie. Ons ellende is dat ons God se skepping verniel het teen hom in opstand leef. Ons verlossing kom van Jesus Christus, wat hom terwille van ons verneder en verhoog het. Ons dankbaarheid word deur God die Heilige Gees aan ons gewerk. Dis wat ons bely. En hoe meer mens daaroor dink, hoe heerliker word dit, hoe mooier word dit. Dis so goed om dit elke Sondag weer te bely. Het gee ons krag. En genadiglik mag ons ons lewe rig volgens hierdie belydenis. Tegelijk laat het die mens besef hoe belangrik het is om hierdie belydenis deur en deur te ken. Die gevaar is belangrik dat die belydenis 'n vergete boekie agter in die psalmboek word. Die katekismus is nog bekend. Ons hoor het gereeld. Maar die Nederlandse geloofsbelydenis, die Dordtse leerreëls, die belydenis van Athanasius, en dan hoor mens weer die aksie waartoe artikel 2 of Sondag 22 ons oproep. Wat is die Christen, wat moet hy weet, wat moet hy glo? Alles wat die artikels van die Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Weer eens die woordjie alles. Is baie. Ons moet ons leke pakkies uittrek. Ons moet mondige beleiers wees. Ons kinders moet hierin katekiseer. Broeders en susters moet gelowig weet. Ons moet nie met 'n mond vol tande staan nie. Soos Judas skrywe, stryk kragtig in die geloof wat eenmaal aan die gelowiges oorgelewer is. Onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Neem toe in kennis en vertroue. Hoe? Deur mekaar styf vas te hou aan die woord van God. Deur middel van die belydenis. Amen. Ons Vader, U is ons rots, sterk en stewig, teen alle storms en ongetye, is U vir ons die vaste baken in die lewe. Dankie vir die kostbare gawe van die geloof. Dankie dat ons Here Jesus Christus die inhoud van ons geloof is. Aan hom hou ons vas, op hom vertrou ons, van hom is ons 100% afhanklik. In hom leef ons, in hom sterf ons. Dankie Here, dat u die Seun vir ons gegee het, en dat daar die belofte van die evangelie so 'n heerlike werklikheid in ons lewe mag wees. Bewaar ons daarby, dat ons nooit sal twyfel aan dit wat Christus gedoen het en nog steeds doen nie. Lei ons kragtig deur die Gees om u woord te bely en te belewe. Bewaar ons van alle onheil en gevaar, alle aanslaat in die geloof wat probeer om klein te maak en af te breek wat in die oë kosbaar is. Ons bid u ryke seën af oor hierdie rusdag en dat u ons ook vanaand weer eendragtig rondom die bediening van die woord by mekaar sal bring. Geef vreugde en blydskap in die diens. Dit bid ons om ons Here Jesus ontwil. Amen. Ons mag ons offergawes in gereedheid bring, dit sal by die deure opgeneem word. En ons sing ons nou nog uit Psalm 119. As ek wandel in benoudheid en in diepe angs geraak, is u woord die een en alles waar my hart hom in vermaak. U woord is die een en die alles. Psalm 119, ons sing vers 52, 53 en 54. Geliefde broeders en susters, verhef u harte tot die Here. Ontvang sy seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.